Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life adalah buku pengembangan diri karya dokter Maxwell Maltz, seorang dokter bedah plastik Amerika yang pertama kali menerbitkan gagasannya pada Sendusu. Buku ini lahir dari pengamatannya bahwa perubahan penampilan tidak selalu mengubah cara seseorang memandang diri sendiri. Maltz selalu mengembangkan pendekatan yang menghubungkan citra diri, imajinasi, kebiasaan berpikir, emosi, dan tindak. Istilah psikosibernetika dipakainya untuk menggambarkan pikiran sebagai sistem pengarahan yang dapat membantu manusia bergerak menuju sasaran, atau justru mempertahankan pola lama yang merugikan. Tujuan buku ini bukan sekadar mengajarkan penetapan target, melainkan menjelaskan mengapa target sering gagal dicapai ketika gambaran batin seseorang bertentangan dengan hasil yang diinginkan. Dengan contoh praktis dan bahasa psikologi populer pada masanya, Maltz mengajak pembaca memperbarui penilaian terhadap diri menggunakan visualisasi secara terarah, serta mengurangi pengaruh keyakinan negatif yang sudah mengakar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, citra diri sebagai batas tersembunyi bagi perubahan perilaku. Gagasan utama Psycho-Cybernetics adalah bahwa manusia cenderung bertindak sesuai dengan citra dirinya. Citra diri di sini bukan hanya pendapat sadar seperti saya percaya diri atau saya kurang mampu. Ia mencakup kesan batin yang terbentuk dari pengalaman, kegagalan, penilaian orang lain, dan penafsiran pribadi atas semua pengalaman itu. Menurut Maltz, seseorang dapat mempelajari keterampilan baru atau menetapkan sasaran tinggi, tetapi tetap kembali pada pola lama bila secara mendalam ia memandang dirinya tidak layak, tidak kompeten, atau selalu gagal. Karena itu, perubahan yang tahan lama perlu dimulai dengan meninjau gambaran internal tersebut. Pendekatan ini menjelaskan mengapa kemajuan sering terasa tidak konsisten. Orang yang melihat dirinya sebagai pribadi yang canggung dapat menghindari percakapan, lalu memakai penghindaran itu sebagai bukti bahwa dirinya memang canggung. Pola tersebut menguatkan citra diri awal. Maltz menempatkan pembaruan citra diri sebagai cara memutus lingkaran itu. Pembaruan bukan berarti membangun pujian palsu atau mengabaikan fakta. Yang dibutuhkan adalah pandangan yang lebih akurat, yaitu mengakui keterbatasan saat ini tanpa menjadikannya identitas permanen. Dengan begitu, kesalahan diperlakukan sebagai informasi tentang tindakan tertentu, bukan sebagai vonis tentang nilai diri. Penekanan pada citra diri inilah yang membedakan kerangka Maltz dari nasihat produktivitas yang hanya berfokus pada disiplin dan target. Kedua, mekanisme keberhasilan dan peran sasaran yang jelas. Maltz memakai metafora mekanisme keberhasilan untuk menerangkan cara manusia mengarahkan tindakan. Seperti sistem pengendali yang memerlukan tujuan agar dapat melakukan koreksi, pikiran memerlukan hasil yang cukup jelas untuk menilai arah tindakan. Dalam kerangka ini, sasaran tidak berfungsi sebagai angan-angan belaka. Sasaran memberi patokan yang membantu seseorang memperhatikan peluang, memilih respons, belajar dari kekeliruan, dan menyesuaikan langkah berikutnya. Tanpa arah yang jelas, perhatian mudah terseret oleh kekhawatiran, gangguan, atau penilaian sesaat dari lingkungan. Buku ini menyarankan pembaca merumuskan hasil akhir secara spesifik, membayangkannya dengan jelas, lalu menghubungkannya dengan rasa bahwa hasil itu mungkin dicapai. Unsur perasaan penting karena Maltz menilai perilaku tidak digerakkan oleh pengetahuan intelektual saja. Jika sasaran selalu dibayangkan bersama kecemasan atau keyakinan bahwa kegagalan tak terhindarkan, sistem internal akan lebih mudah mendukung penghindaran daripada tindakan. Namun, konsep mekanisme ini sebaiknya dipahami secara realistis. Visualisasi tidak menggantikan latihan, perencanaan, umpan balik, atau kondisi nyata yang dapat membatasi pilihan. Nilai praktis gagasan Maltz terletak pada penggunaan gambaran mental untuk memperjelas arah dan memperkuat kesiapan bertindak, bukan pada anggapan bahwa membayangkan hasil otomatis menciptakan hasil. Sasaran menjadi berguna ketika diterjemahkan menjadi percobaan, penyesuaian, dan tindakan berulang. Ketiga, imajinasi sebagai latihan mental, bukan pelarian dari kenyataan dalam Psycho-Cybernetics. Imajinasi diposisikan sebagai kemampuan yang sangat memengaruhi respons tubuh dan perilaku. Maltz berpendapat bahwa manusia sering bereaksi bukan hanya terhadap keadaan yang benar-benar terjadi, tetapi juga terhadap gambaran yang diyakini atau dihidupkan kembali dalam pikiran. Karena itu, membayangkan penolakan, kegagalan, atau rasa malu secara berulang dapat memicu ketegangan dan penghindaran, seolah ancaman tersebut sedang hadir. Sebaliknya, latihan membayangkan diri merespons situasi dengan lebih tenang dapat membantu menciptakan alternatif bagi reaksi otomatis yang lama. Penerapannya bersifat konkret. Seseorang yang takut berbicara di depan kelompok dapat membayangkan urutan situasi secara rinci, mulai dari memasuki ruangan, menarik napas, menyampaikan pembukaan, sampai menghadapi kesalahan kecil tanpa panik. Tujuannya bukan menjamin penampilan sempurna. Tujuannya adalah membiasakan pikiran dengan respons yang lebih fungsional sebelum situasi nyata datang. Dengan pengulangan, perhatian dapat bergeser dari ancaman yang dibesar-besarkan ke tindakan yang dapat dilakukan. Meski demikian, buku ini berasal dari tradisi psikologi populer pertengahan abad ke-20, sehingga sejumlah penjelasan biologisnya tidak selalu sejalan dengan standar ilmiah modern. Pembaca dapat mengambil nilai dari prinsip latihan mental dan pengaruh ekspektasi, sambil tetap menghindari klaim berlebihan. Imajinasi paling bermanfaat bila dipadukan dengan paparan bertahap, pada situasi nyata, evaluasi yang jujur, dan perbaikan keterampilan yang memang diperlukan. Keempat, mengoreksi keyakinan negatif melalui penalaran dan pengalaman baru. Maltz membahas keyakinan negatif sebagai bentuk sugesti yang dapat menghipnotis perilaku. Maksudnya, seseorang dapat menerima kesimpulan lama tentang dirinya tanpa terus memeriksa apakah kesimpulan itu masih benar. Pernyataan seperti "saya tidak berbakat, saya selalu membuat kesalahan, atau orang lain pasti menolak saya" kemudian menjadi asumsi yang mengarahkan perhatian. Orang hanya mencari bukti yang menguatkan asumsi tersebut, mengabaikan bukti tandingan, dan bertindak dengan cara yang akhirnya menghasilkan kegagalan atau penarikan diri. Respons yang ditawarkan Maltz bukan sekadar mengganti pikiran buruk dengan kalimat positif. Ia memberi tempat bagi penalaran untuk mempertanyakan generalisasi yang tidak adil. Pembaca didorong membedakan antara kegagalan pada satu kesempatan dan identitas diri secara menyeluruh. Kesalahan dapat dianalisis sebagai persoalan strategi, latihan, informasi, atau keadaan, bukan selalu sebagai bukti ketidakmampuan permanen. Proses ini penting, karena citra diri yang lebih sehat harus memiliki dasar yang dapat dipercaya oleh orang yang menjalaninya. Selain penalaran, pengalaman baru diperlukan untuk mengubah keyakinan. Jika seseorang hanya berkata bahwa dirinya mampu tetapi terus menghindari tantangan, keyakinan lama tidak mendapat bukti tandingan yang kuat. Langkah kecil yang berhasil, latihan yang konsisten, dan evaluasi tanpa penghukuman diri memberi data baru bagi citra diri. Kerangka Maltz dengan demikian relevan sebagai pengingat bahwa perubahan pola pikir perlu diuji dalam tindakan. Keyakinan yang lebih adaptif tumbuh dari gabungan penilaian rasional dan pengalaman nyata, bukan dari pengulangan afirmasi semata. Terakhir, kepribadian berhasil, pengelolaan emosi, dan pelepasan masa lalu, buku ini tidak membatasi keberhasilan pada pencapaian materi atau status. Maltz mengaitkannya dengan kemampuan untuk menerima diri, menghadapi masalah secara realistis, membangun hubungan yang lebih baik, menggunakan kapasitas kreatif, dan merasakan ketenangan yang lebih besar. Ia juga membahas unsur-unsur kepribadian yang menunjang fungsi tersebut, serta pola kegagalan yang perlu dikenali. Penekanannya adalah bahwa kepribadian bukan benda tetap. Respons emosional dan kebiasaan dapat dipelajari, sehingga dapat pula diperiksa dan diarahkan kembali. Salah satu hambatan yang diperhatikan Maltz adalah keterikatan pada kegagalan, rasa malu, kemarahan, atau perlakuan tidak adil di masa lalu. Ia memandang dendam sebagai bentuk penolakan batin terhadap peristiwa yang telah terjadi. Masa lalu memang tidak dapat diubah, tetapi hubungan seseorang dengan masa lalu dapat berubah. Menerima kenyataan bukan berarti menyetujui tindakan yang menyakitkan atau membenarkan ketidakadilan. Penerimaan berarti berhenti menjadikan peristiwa lama sebagai pusat pengarah bagi setiap keputusan saat ini. Pembahasan ini memberi dimensi emosional pada metode Maltz. Sasaran dan visualisasi tidak akan cukup. Bila energi mental terus terserap oleh perlawanan terhadap kejadian yang tidak dapat dibatalkan, pembaca diajak mengamati emosi, mengurangi kecenderungan menyalahkan diri atau orang lain secara terus-menerus, lalu mengembalikan perhatian pada pilihan yang masih tersedia. Untuk masalah psikologis yang berat, pendekatan buku ini bukan pengganti bantuan profesional. Namun, sebagai latihan refleksi sehari-hari, ia menekankan tanggung jawab terhadap respons tanpa menyangkal kenyataan yang sulit. Kesimpulannya, Psycho-Cybernetics paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara cara memandang diri, kebiasaan emosional, dan kemampuan menjalankan tujuan. Buku ini dapat berguna bagi orang yang berulang kali menunda tindakan, mudah menganggap satu kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, atau telah mencoba berbagai teknik penetapan sasaran, tetapi merasa selalu kembali ke pola yang sama. Pembaca juga dapat memanfaatkannya sebagai bahan refleksi untuk menilai keyakinan lama, menyusun latihan visualisasi yang konkret, dan memberlakukan kesalahan sebagai umpan balik. Keunggulan utama karya Maltz dibanding banyak buku pengembangan diri sejenis adalah titik berangkatnya. Ia tidak terutama menjual formula pencapaian cepat. Fokusnya adalah citra diri sebagai struktur batin yang membuat seseorang menerima atau menolak perubahan. Gagasan ini dikaitkan dengan pengamatan Maltz sebagai ahli bedah plastik, bahwa perubahan fisik tidak dengan sendirinya menghapus rasa rendah diri atau ketidakpuasan yang sudah menetap. Karena itu, buku ini menghubungkan tujuan eksternal dengan kerja psikologis yang lebih mendasar. Namun, pembaca modern perlu membaca beberapa klaimnya dengan pertimbangan kritis. Istilah sibernetika dan sejumlah penjelasan tentang mekanisme pikiran mencerminkan era ketika buku ini ditulis, dan tidak semuanya merupakan teori klinis yang telah terbukti. Nilainya lebih kuat sebagai kerangka praktis daripada sebagai panduan ilmiah lengkap. Tetap saja perpaduan antara citra diri, imajinasi, penalaran, tindakan, dan pembelajaran dari kesalahan membuatnya bertahan sebagai karya penting dalam sejarah literatur pengembangan diri. Jika Anda ingin mendukung Maxwell Maltz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!